Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Pekalongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Jack D. Stephen. Sebelum kita bersama memulai kebaktian hari ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi Gugus Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 5 September 2021, hanya 1 jam ibadah pada pukul 8 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara, pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.gkiperterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai hari Rabu 1 September 2021. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 1 September 2021. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh umat yang hadir diwajibkan sudah mendapatkan vaksin pertama dan memakai masker double. Jemaat remaja usia 13-16 tahun diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Warga lanjut usia di atas 60 tahun diperbolehkan hadir jika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Umat yang belum mendapatkan vaksin diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube atau melalui siaran radio Iktus 96.5 FM. Komisi Literatur menyelenggarakan virtual games pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi Zoom. Perlombaan ini dapat diikuti oleh kalian yang berada dalam jenjang sekolah dasar kelas 1-6 secara perorangan. Setiap peserta akan mengikuti 4 games yang super seru dengan hadiah yang menarik untuk para pemenang. Daftarkan dirimu segera melalui tautan berikut bit.ly/GKI/PTS/VG21. Pendaftaran paling lambat Minggu 12 September 2021. Untuk pertanyaan dan informasi, hubungi 0895-0994-2659 dan 0816-4892-353. Komisi Kebaktian Sikolektan akan mengadakan kebersamaan kolektan dengan tema Menata Masa Depan dengan Smart dengan pembicara Pendeta Emeritus Andreas Gunawan pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Dapatkan informasi lebih lanjut dalam publikasi yang disebarluaskan. Yuk ikuti Oase Komisi Dewasa GKI Peterongan. Kali ini kita mau bincang santai mengenai asuransi bersama seorang trainer bersertifikat di bidang finansial, khususnya asuransi. Di sini kita bisa tanya langsung dan bincang-bincang tanpa terkait dengan produk brand asuransi apapun. Temanya, Hitam Putih Asuransi dengan pembicara Bapak Danang Suryo Putro pada hari Jumat 24 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Segera daftarkan dirimu ke nomor 0895-0994-2659 atau 0816-668-508 atau 0819-3191-6091. Pada hari Minggu 10 Oktober 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat, di GKI Peterongan akan dilayani Sakramen Baptis Anak. Ibadah akan dilangsungkan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan dibatasi hanya dapat dihadiri oleh anak calon baptis dengan orang tua yang mendampingi. Orang tua yang ingin anaknya dibaptiskan, silakan mendaftar ke kantor gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 19 September 2021. Kuota terbatas hanya untuk 25 anak. Syarat untuk menerima baptisan anak adalah usia anak tersebut di bawah 15 tahun dan minimal salah satu orang tua atau walinya adalah anggota SIDI GKI Peterongan. Para orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti persiapan baptisan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian waktu jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, kita akan memuji berhimpun semua.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk, saudara. Ya saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam ibadah onsite pada hari ini. Dan mungkin ini memberikan satu suasana tersendiri di dalam hati kita, situasi yang dimana kita dapat datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Namun kepada saudara-saudara yang belum bisa juga hadir secara onsite dan masih mengikuti ibadah secara streaming, saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi akan segala keinginan kita untuk tetap datang kepada Tuhan, dan ada satu semangat yang besar untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah masih ada di seputar daripada bulan pendidikan. Jikalau minggu lalu kita berbicara tentang spiritual question, hari ini kita berbicara tentang intelligence question. Ya, pendidikan intelektual pengikut Kristus. Biarlah kita akan mengerti bagaimana segala kehidupan daripada anak-anak Tuhan di dalam berperan membangun bangsa ini di bidang pendidikan. Dan biarlah kita akan memahami dari waktu ke waktu, dan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus dapat menjadi ujung tombak setidak-tidaknya mereka dapat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Mari sebelum kita bersama-sama masuk di dalam ibadah kita, kita akan berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih. Jikalau Engkau memperkenankan kami kembali untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih jikalau Engkau sudah membuat kehidupan kami menuju kepada situasi yang normal, dan biarlah kami boleh melihat akan kasih karunia yang daripada-Mu. Ampunilah kami jikalau seringkali kami masih tidak taat akan segala apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, hidup di dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga bahkan bergereja. Biarlah ya Tuhan, kami menyadari akan kesemuanya itu karena dengan ketaatan kami, maka kehidupan ini boleh berjalan dengan baik seperti yang kami inginkan dan Engkau pun inginkan. Karenanya ya Bapa, berikanlah kesadaran kepada kami agar kami sadar akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami mengubah diri kami untuk menuju kepada satu ketaatan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya kepada-Mu sajalah kami mau menyembahkan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menerima satu berita anugerah bagi mereka yang menyadari akan segala dosa dan kesalahannya. Dan berita anugerah terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 hingga yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, di dalam Kristus Engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni.
Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saatnya bagi kami di mana kami ingin mendengarkan akan firman kehidupan yang membawa keselamatan dalam hidup kami dan hidup yang kami jalani menjadi indah karena semuanya berada di dalam satu tata tertib yang semuanya itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tuhan, firman yang manis ini biarlah dapat kami terima dengan baik ketika Engkau berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh sebab itu kami mohon biarlah Roh Kudus turun ke atas kami dan berkarya. Dan tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan biarlah semuanya itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, bukan sekedar pemikiran dari anak manusia. Karenanya ya Bapa, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkarya bagi kami. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan firman pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Perikop ini menyampaikan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar selalu tinggal dalam kebenaran kitab suci sebagai penuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Ya saudara yang terkasih, pendidikan intelektual bagi pengikut Kristus. Nah saudara, suatu ketika dosen saya itu bercerita kepada saya bahwa dia mempunyai seorang ponakan. Dan biasanya ponakan ini sebelum tidur digendong-gendong di luar halaman belakang supaya cepat tidur, saudara. Nah, ketika dia sedang menggendong anak ini, begitu ya, kemudian sambil melihat akan langit yang pada waktu itu begitu cerah, ya, anak ini melihat ke atas dan kemudian dia bertanya kepada dosen saya itu, "Om, rumah Tuhan besar ya?" Gitu ya, dia katakan, "Rumah Tuhan besar ya?" Nah kemudian dosen saya itu menjawab dengan santainya, "Oh ya, rumah Tuhan indah dan besar. Bintang itu dianggap sebagai lampunya." Lalu suasana kemudian hening. Tiba-tiba anak itu kemudian bertanya lagi kepada dosen saya, "Om, lalu kamar mandinya Tuhan di mana ya?" Saat itu dosen saya berterdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa, saudara. Ya, karena dia juga tidak tahu jawaban yang tepat untuk si anak kecil ini mau menjawab apa dari sisi teologi. Padahal dia sekarang seorang profesor, ahli biblical, dan kemudian juga mengajar kontekstualisasi, filsafat, dan bermacam-macam lah. Dan dia kuasai bidang-bidang tersebut. Tetapi pada saat itu dia tidak bisa menjawab apa-apa karena bingung, saudara. Nah, itu satu contoh yang kita bisa melihat bagaimana seorang anak bertumbuh dan berkembang dengan pemikirannya, inteligensi yang ada di dalam dirinya, saudara. Dan saudara jangan kaget dan heran ketika kita saat ini berhadapan dengan anak-anak yang cerdas, dengan intelektual yang tinggi. Mereka begitu kritis dan bersemangat untuk mengetahui hal-hal yang sesuai dengan nalar dan logika mereka, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang IQ, maka itu tidak terlepas dari kemampuan analisis, logika, rasio, ya, kecerdasan yang mereka terima, menyimpan, mengolah informasi menjadi satu fakta, kemampuan yang mudah untuk menangkap hubungan percakapan-percakapan yang ada, ya, cepat di dalam mengamati, mudah menarik kesimpulan, cakap di dalam memecahkan berbagai problema. Inilah, saudara, ketika kita berbicara tentang intelijensia atau IQ itu sendiri, kecerdasan intelektual. Nah, saudara, tidak heran bila saat ini kita juga menjumpai sekolah-sekolah yang membuat yang namanya kelas akselerasi. Ya, membuat kelas yang di mana itu jalur khusus dengan anak-anak yang cerdas, yang pandai, sehingga mereka tidak sekolah sesuai dengan apa program yang ada. Kalau bisa mereka dari kelas 1 bisa langsung kelas 3 atau kemudian setelah itu selesai. Dan ini di dalam dunia pendidikan merupakan satu profit tersendiri, menciptakan manusia-manusia yang memiliki intelektual yang tinggi. Nah, lalu sekarang saudara, di manakah peranan daripada pendidikan Kristiani? Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan intelektual bagi pengikut Kristus, tentu di dalamnya tidak lepas dari pendidikan Kristiani. Nah, pendidikan Kristen tidak hanya berperan dalam membentuk intelektual seseorang dalam pengertian memiliki pengetahuan yang berlimpah, tetapi juga lebih daripada itu, pendidikan Kristen yang terpenting adalah bagaimana mengarahkan intelektual seseorang untuk dipergunakan bagi kemuliaan Allah. Atau dengan kata lain, pendidikan Kristen harus juga membantu membentuk seorang intelektual Kristen, ada kata Kristen. Dan perlu untuk dicatat bahwa konsep intelektual Kristen atau intelektual pengikut Kristus tidak hanya sekedar mengambil ide Kristen dan menambahkannya pada ide intelektual untuk mencapai satu tujuan kekristenan. Tetapi seluruh konsep tentang intelektual akan berubah ketika implikasi-implikasinya itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan semuanya itu tertuju bagi kemuliaan Allah, dan semuanya itu dijabarkan dengan gamblang. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berbicara tentang pendidikan intelektual bagi pengikut Kristus, sumbernya dari mana? Ya, kata-kata Kristen tentunya membuat kita dapat menebak bahwa sumber itu tidak lain dari firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, kepada Timotius, anak didiknya, yang dikemukakan di dalam bacaan kita tadi. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga yang ke-17, saudara. Nah, di sini saya mengajak saudara untuk melihat kata kunci dari apa yang kita baca tadi. Mulai dari ayatnya yang ke-14 di sana, saudara, ada kata kunci yang di sana dikatakan kebenaran. Itu di dalam kata ayat 14. Kebenaran yang diterima dan diyakini. Dan kemudian ayatnya yang ke-15, ya, yaitu mengenal kitab suci yang dapat memberikan kepadamu hikmat dan menuntun engkau pada keselamatan. Dan yang ketiga, bahwa di sana menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang keempat itu adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ya, berdasarkan firman Tuhan ini, itu berarti bahwa kita bisa melihat bahwa pendidikan Kristen, ya, dengan pendidikan Kristen, seorang intelektual harus terus memelihara dan menumbuhkan hasrat untuk mengetahui dan melakukan kebenaran, saudara. Ini penting, karena apa? Sebagai seorang intelektual pengikut Kristus, pergumulan yang ada tidak hanya pergumulan dalam mempelajari kebenaran itu sendiri. Ya, tidak hanya bergumul dalam mempelajari kebenaran itu sendiri, tetapi bagaimana menjadikan kebenaran itu sebagai tujuan yang vital dalam hidupnya. Kebenaran itu menjadi tujuan yang vital dalam hidupnya. Calvin pernah mengatakan bahwa memenuhi intelek dengan kebutaan yang terus-menerus sehingga tidak memberikannya inteligensi apapun yang dideskripsikan adalah hal yang memuakkan. Bukan hanya bagi firman Tuhan, tetapi juga bagi pengalaman umum. Ya, jadi kalau apa yang diisi kepada para intelek ini hanya sesuatu pengetahuan yang adalah kebutaan belaka, semuanya itu, ya, tidak akan dapat berjalan dengan baik, ya, dan itu tidak akan berguna, apalagi tidak ada keterkaitannya dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat bahwa yang telah ditanamkan di dalam akal budi untuk meneliti kebenaran, ya, dan akal budi tidak mungkin akan mencari kebenaran jika sebelumnya hasrat akan kebenaran itu sendiri tidak ada. Jadi jangan berbicara tentang bagaimana kita akan mencari sesuatu kebenaran yang sesungguhnya ketika hasrat kepada kebenaran itu sendiri tidak ada di dalam diri kita. Ya, inilah yang penting. Namun ketika seseorang hidup di dalam kebenaran ilahi, saudara, maka kehidupannya selalu berpegang kepada kebenaran itu sendiri. Benar adalah benar tanpa selalu berkompromi. Dan para intelektual pengikut Kristus bukanlah orang yang pragmatis, yang kadang mengorbankan kebenaran hanya untuk mencapai sebuah tujuan, yang sering kali berpihak kepada win-win solution meskipun itu kadang membawa sesuatu yang baik. Tetapi ketika kebenaran-kebenaran itu sudah mulai disingkirkan atau tidak dilihat sama sekali, itulah yang memuakkan bagi firman Tuhan. Makanya intelektual pengikut Kristus, moralitas hidupnya juga benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang kita lihat ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran yang diterima dan diyakini, dan itulah yang harus dipegang. Dan yang kedua, saudara, di dalam pendidikan Kristen, ya, yang diberikan kepada para intelektual pengikut Kristus, seorang intelektual harus memelihara terus, ya, dan menumbuhkan satu hasrat kehidupan menjadi seperti Yesus, seperti yang diimani. Itu yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Mengenal kitab suci, memberikan hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan iman pada Yesus Kristus. Saudara perhatikan ketika Rasul Paulus berbicara ayat ini kepada anak didiknya Timotius, konteksnya itu apa? Kita bisa melihat dari pasal 3, di sana situasi manusia yang terjadi pada akhir zaman. Di mana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu konteksnya, saudara. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak didiknya, untuk bagaimana hidupmu harus berbeda dengan orang-orang duniawi. Dan engkau adalah pengikut Kristus. Oleh sebab itu hidupmu harus menjadi serupa seperti Kristus. Dan karenanya saudara, pembelajaran yang dilakukan di dalam pendidikan Kristen terhadap orang-orang ya atau intelek-intelek pengikut Kristus ini tidak hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan akan pengetahuan kognitif saja, tetapi menjadi satu sarana untuk menumbuhkan sikap takut akan Tuhan yang menuntun mereka pada keselamatan. Nah, Bapak Gereja Agustinus pernah menyatakan bahwa insentif bagi pembelajaran yang begitu banyak bukan semata-mata penguasaan pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Ambisi seperti ini menjadikan akal budi congkak dan menjadikannya sebuah objek penyembahan seperti berhala. Apa yang terjadi? Apa yang menjadikan kesarjanaan Kristen yang gigih dan sangat baik di dalam diri orang Kristen adalah takut akan Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara, kadang-kadang anak-anak kita itu zaman sekarang ya dicekokin dengan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa, yang begitu banyak sampai mereka sendiri kelelahan. Ya, dan kadang-kadang orang tua itu suka kalau anaknya mampu ini, mampu itu. Ya, dileskan ini, dileskan itu, saudara. Hati-hati, pada akhirnya ini bisa menimbulkan akal budi yang congkak. Dan pada akhirnya orang tidak lagi melihat kepada Allah, tetapi ini pengetahuan ini, apa yang ada di dalam diri anak ini menjadi seperti berhala, saudara. Sehingga orang berpuas diri. Perhatikan ini, saudara. Jangan sampai terjadi demikian. Sehingga kita lalai untuk mengenalkan mereka kepada Kristus Yesus. Ya, kita lalai untuk membuat mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apa artinya? Saudara memiliki satu intelijensia yang begitu tinggi, tetapi anak ini tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Tuhan. Hati-hati, kepandaiannya, kecerdasannya bisa membawa dia melakukan kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan-kejahatan yang tidak terungkap biasanya dilakukan oleh orang-orang yang intelijensinya begitu tinggi. Karena apa? Pemikiran mereka sudah begitu jauh dan tidak terpikirkan oleh orang-orang yang normal. Saya sempat membaca beberapa artikel, saudara. Ternyata orang-orang yang menjadi pembunuh berantai itu intelijensinya di atas rata-rata, saudara. Dan bahkan ada yang sampai intelijensinya 200, IQ-nya itu 200, melebihi Albert Einstein. Dan sayangnya orang-orang itu, mereka melakukan kejahatan-kejahatan dengan pembunuhan-pembunuhan yang begitu sadis. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Nah, saudara, berapa banyak intelek yang telah menerima didikan dan memiliki keselamatan? Seringkali yang terjadi adalah mereka menjadi ateis karena begitu pandainya, sehingga mereka mencoba untuk membuka dan mengungkapkan siapakah Allah itu. Dan ketika mereka tidak menemukan itu di dalam logika dan rasio mereka, maka mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Dan saya membaca kebanyakan dari mereka yang tertangkap KPK adalah orang-orang yang pandai, yang mempunyai rekor pendidikan yang mengagumkan, saudara. Tetapi sayang, ya, para intelektual pengikut Kristus ketika menerima pendidikan Kristen setidaknya membawa mereka kepada pengenalan akan iman pada Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi sama seperti Yesus dan berkarakter seperti Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, pendidikan intelektual Kristen terhadap pengikut-pengikut Kristus seharusnya dapat memberikan daya kritis yang tajam atas ide-ide maupun pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harusnya mereka dengan kepandaiannya, kecerdasannya, ketika mengkritisi apa yang ada, mereka tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sekaligus mampu untuk mengarahkan ide-ide maupun pemikiran-pemikiran tersebut kepada arah dan tempat yang sebenarnya. Itulah intelek para pengikut Kristus ketika mereka menerima didikan ini. Dengan kata lain, para intelektual Kristen menjadi pionir dalam kehidupan yang memperbaiki hal-hal yang salah dan berani menyatakannya. Ketika hal itu tidak benar, ya dia harus berani menyatakannya, mengoreksinya. Juga dia harus menjadi teladan di dalam perbuatan dan tingkah laku, serta mendidik dan membawa orang kepada kebenaran. Kalau intelektual pengikut Kristus tidak menjadi teladan dan justru menyesatkan orang lain, maka tanggung jawabnya begitu besar di hadapan Allah. Tidak ada kamus dalam para intelektual pengikut Kristus yang memanipulasi kebenaran hanya demi kedudukan atau jabatan, demi keuntungan pribadi, apalagi untuk kekayaan. Tidak. Ketika para intelektual pengikut Kristus ini menerima didikan Kristen, maka mereka dibentuk menjadi manusia-manusia militan, berkomitmen tinggi, dan berintegritas, sehingga mereka menjadi teladan. Nah, saudara, saya katakan dulu, di era 80-an yang menduduki teras pemerintahan yang dipercayakan untuk hal-hal yang penting itu adalah orang-orang Kristen, saudara. Kenapa orang-orang Kristen yang dipilih dan memegang bagian-bagian yang penting di dalam negara ini? Karena selain mereka pandai, mereka punya moralitas yang baik, mereka memiliki integritas ataupun kesetiaan yang ada, dan mereka bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tetapi kita lihat sekarang apa yang ada di dalam teras pemerintahan. Di mana orang-orang Kristen yang punya prinsip, yang punya integritas itu, ya, mereka semuanya tidak lagi muncul di permukaan, tidak ada. Saya tidak tahu apakah ini tidak karena masalah kesempatan atau tidak, tetapi ketika seharusnya mereka menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, pasti ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Dan yang terakhir, saudara, pada akhirnya dengan pendidikan Kristen kepada para intelektual pengikut Kristus menjadikan orang-orang Kristen menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, berkarakter seperti Kristus, maka hidupnya akan selalu membawa kebaikan bagi semua orang. Karena selain moralitas hidupnya yang sesuai dengan panggilan dan tuntunan Allah, segala ide pemikiran, daya kritisi, pemahaman terhadap lingkungan, dan sampai pada kesimpulan yang mewujudkan sebuah pemikiran-pemikiran yang konkret, semuanya itu terarah pada pembangunan kehidupan secara konstruktif yang membawa kebermanfaatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dengan seluruh keberadaan karakter yang ada di dalam diri para intelektual pengikut Kristus ini, mereka mampu untuk membangun satu kehidupan secara konstruktif dan membawa kebaikan bagi manusia dan mempermuliakan Tuhan. Jadi pendidikan Kristen bukan sekedar ide di mana kata Kristen ditaruh di kata intelektual. Tetapi ini merupakan sesuatu kerja yang konkret. Dan memang saudara, membangun intelektual Kristen bukanlah perkara yang mudah. Perlu kerjasama orang tua, gereja, dan sekolah Kristen. Diperlukan sebuah kerja keras khususnya bagi para pendidik Kristen untuk mewujudkan dalam hal pendidikan intelektual Kristen. Dan sekolah Kristen juga memegang satu peranan. Karena apa? Ia menjadi mitra bagi keluarga dan gereja untuk memenuhi panggilan Allah, yakni mengenal Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Tunduk di bawah otoritas Allah dan hidup sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaan Allah. Saudara, oleh sebab itu sekolah Kristen harus memahami terlebih dahulu apa artinya pendidikan Kristen yang dilaksanakannya. Sekolah Kristen tidak boleh tergerus dan tergusur sepanjang berlangsungnya pendidikan dalam sekolah Kristen tersebut. Karena apa? Seringkali dengan seiringnya atau berjalannya waktu dan tantangan zaman, seringkali hakikat dan tujuan sekolah Kristen makin tergeser dan tidak lagi konsisten dengan fungsi dan keberadaannya sebagai pendidik intelektual bagi para pengikut Kristus. Karena apa? Persaingan dengan mengedepankan program yang terbaik, yang lebih mutakhir untuk memenangkan banyak lomba di berbagai bidang ilmu pendidikan, pada akhirnya itu yang dilihat dan itu yang menjadi utama. Dan dengan demikian itu bisa menjadi harga jual bagi pendidikan sekolah Kristen. Dan itu yang seringkali menjadi patokan yang lebih utama. Saya katakan tidak salah sekolah Kristen harus menunjukkan mutunya untuk memenangkan persaingan di dalam dunia pendidikan. Tetapi ingat bahwa yang utama dalam kerangka pendidikan Kristen adalah iman dan ilmu, di mana proses pembelajaran yang terus-menerus tidak terlepas di dalam menggali seluruh pengetahuan dan juga diperlengkapi dengan pemahaman akan firman Tuhan. Ini hal mutlak yang diperlukan. Ya, sehingga melalui pendidikan Kristen dapat lahir intelektual-intelektual pengikut Kristus yang takut akan Tuhan dan akan menjadi berkat bagi dunia. Itulah yang harus diperhatikan ketika kita berbicara di bulan pendidikan ini, dan itu terkait dengan sekolah-sekolah Kristen tentunya. Dan karenanya saudara, sebagai akhir permenungan kita di dalam pendidikan intelektual Kristen, berikut ini apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 dapat menjadi moto bagi para intelektual pengikut Kristus. Apa itu? Rasul Paulus katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan biarlah ini menjadi suatu kualitas mutu hidup orang Kristen yang intelek, yang cerdas, yang senantiasa berpendidikan dan membawa berkat bagi dunia. Selamat bergumul dan selamat membangun kehidupan ini bila saudara punya anak-anak, saudara yang juga berperan di dalam bidang pendidikan Kristen, biarlah ini menjadi satu hal yang perlu untuk didalami, dipahami dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin.
Terbaik untuk kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat kudusnya di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Dan saudara, sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat, ada sedikit pengumuman bagi saudara yang belum menerima vaksin dan ingin supaya mendapatkan kesempatan vaksin. GKI Peterongan bekerja sama dengan Panti Wiloso Citarum dan juga dengan Gamki menerima sekitar 2.000 vaksin. Nah, tinggal beberapa, saudara bisa mendaftarkan melalui web yang sudah, Google Form yang sudah ada di dalam warta, atau saudara dapat untuk hari ini sampai pukul 10 nanti ada di kantor TU, ada blanko yang dapat diambil untuk diisi. Kalau saudara di sini pasti ketika sudah beribadah di sini tentu saudara sudah vaksin, tetapi mungkin ada anggota keluarga saudara yang belum, dan vaksin ini bisa mulai dari usia 12 tahun ke atas, saudara. Pelaksanaannya hari Selasa dan Rabu. Dan juga diserukan kepada anggota jemaat bahwa kita sedang membangun gedung gereja bakal jemaat GKI Karanggawang, saudara. Mohon perhatian dan partisipasinya karena dana yang ada menipis, tinggal sekitar 50 jutaan, saudara. Padahal pembangunan tersebut baru berjalan 30% untuk gedung gerejanya, tahap kedua. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati saudara ketika ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk vaksin yang ada. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di dalam sorga, jikalau kami boleh bergumul dengan firman Tuhan dan memahami satu kasih karunia yang daripada Tuhan berupa kecerdasan intelektual yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Biarlah anugerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan di dalam kesemuanya itu mereka dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk bagaimana dapat berkarya bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan juga bagi dunia. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini Engkau tanamkan di kedalaman hati setiap anak-anak Tuhan, para intelek-intelek, pengikut Kristus, hingga dengan demikian sungguh kami boleh berbahagia ketika dunia berada di dalam karya anak-anak Tuhan. Kami masih tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami yang menghadapi pandemi. Tuhan, biarlah Engkau memberkati orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi untuk membangun bangsa ini. Mereka yang di mana Tuhan memberikan karunia kecerdasan intelektual ini, agar biarlah mereka dapat memakainya untuk pembangunan bangsa dan negara dan bagi sesama. Oleh karenanya kami berdoa bagi Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya dalam rangka bagaimana dapat menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur atas segala karya Tuhan sehingga pandemi ini mulai menurun. Namun biarlah Engkau tetap memberikan satu kewaspadaan, ketaatan kepada masyarakat, bangsa dan negara kami ini untuk tetap melihat akan semuanya itu di dalam satu ketaatan dengan satu kehidupan yang baru, sehingga ekonomi bangsa ini menjadi terpulihkan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di dalam melakukan karya-karya mereka, biarlah di situasi pandemi ini gereja Tuhan semakin nyata kehadirannya dengan karya-karya bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu biarlah setiap program-program yang ada semuanya itu tidak hanya sekedar untuk pemuasan diri sendiri dan kebanggaan diri sendiri, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami masih tetap berdoa bagi setiap mereka yang terdampak daripada pandemi ini dan mulai bangkit lagi, menata kehidupan, membangun ekonomi. Tuhan berkatilah mereka, tolong mereka agar mereka sungguh-sungguh dapat dipulihkan dengan segala kondisi. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah, siswa-siswi dan juga mahasiswa di dalam membangun akan kehidupan ini. Tuhan biarlah dengan situasi pandemi ini yang membuat segala sesuatu berubah, biarlah mereka tetap taat dan saatnya nanti tiba di mana mereka dapat kembali melakukan pembelajaran secara onsite, Tuhan juga yang melindungi dan menolong mereka. Dan kami berdoa bagi setiap orang tua Kristen, gereja-gereja Tuhan dan juga sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga Kristen. Mampukanlah mereka, persatukanlah di dalam mewujudkan pendidikan intelektual pengikut Kristus ini agar pada akhirnya kehadiran anak-anak Tuhan sungguh membawa damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya jikalau kami akan memasuki kehidupan kami, kami mohon pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kami, menyertai kami, agar bagaimana hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Sambut dan dengar doa sembahyang kami, karena kami panjatkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau perpuluhan melalui yang pertama melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Atau saudara bisa memakai scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini, QRIS telah tersedia di bangku masing-masing. Atau yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar gereja atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha pada jam kerja. Jangan lupa untuk menambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara jika saudara menggunakan transfer atau scan QRIS. Keterangan dapat dilihat di layar ataupun di warta digital.
Baik, saudara yang terkasih, kita akan memasuki kehidupan ini dan kita akan bersama-sama melangkah keluar dari gedung gereja ini pulang, dan biarlah karunia Tuhan berupa pemikiran-pemikiran yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, kita bangun ke semuanya itu untuk membangun kehidupan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Kita bangkit berdiri, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Saudara, terimalah pengutusan dan berkat yang daripada Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon jangan pulang dulu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan mengikuti arahan dari petugas asyir. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Jemaat yang sudah mematuhi bersama protokol kesehatan. Kemudian nanti setelah pulang,